valsts akciju sabiedrībai valsts nekustamie īpašumi ir noslēgts līgums ar apdrošināšanas akciju sabiedrību Baltijas apdrošināšanas nams un ir apdrošināts Rīgā pils laukums 3 viss nekustamais īpašums. Un pirmā zaudējuma apdrošināšanas limits ir 5 400 000 latu. Un tie apdrošinātie riski ir uguns, ūdens, plūdi, vētra, trešo personas pretiesiska rīcība, zādzība. Savukārt būvniecības laikā būvuzņēmēja pilnsabiedrības BRE, celpniecības visu risku apdrošināšanas polise ir noslēgta ar BTA Insurance Company par kopēju apdrošinājumu summu apmēram 21 930 000 latu.